Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Iată că ne reîntâlnim din nou, dragi prieteni, la jurnalul de studiu, să notăm pe fila albă a acestei întâlniri, să notăm ce este foarte important. Și important este închinarea noastră, cântul nostru, dar și o atenționare. Nenorocirea este atât de evidentă încât trebuie să o marcăm. Așa că rămânem la capitolul 19 și să vorbim puțin despre ceea ce se întâmplă, o biruință asupra fiarei. Versetul 11 ne spune: apoi am văzut cerul deschis și iată un cal alb. Cel care stătea pe el se numește cel credincios și cel adevărat și el judecă și se luptă cu dreptatea. Și apoi o descriere frumoasă: ochii lui sunt ca parafocului, pe capul lui sunt multe diademe, având un nume scris pe care nimeni nu-l știe decât numai el singur. Descrierea este mai departe și aproape tot capitolul se ocupă cu această frumoasă descriere.
Suntem în continuarea celei de-a doua linii paralele de șapte. Deci vreau să recapitulăm cartea Apocalipsei. Deci în partea a treia avem șapte plăgi teribile despre care am vorbit. Avem șapte nenorociri asupra Babilonului și a tuturor forțelor răului și apoi avem în final șapte răsplătiri. În cadrul celor șapte nenorociri care vin asupra forțelor răului, am vorbit de trei care vin asupra Babilonului, cuprinse în cele trei vaiuri: vaiul împăraților, vaiul negustorilor și vaiul marinarilor, adică a transportatorilor, prin care s-a jelit, să spunem așa, distrugerea totală și
finală afacerea mondială
a Babilonului.
A căzut, da.
A Babilonului. Am avut o paranteză după aceste trei vaiuri în care am văzut nunta mielului cu toată frumusețea, cu cântecul acela extraordinar și în final cu bucuria extraordinară a lui Ioan, încât era gata să se închine în fața unui înger care nu i-a permis.
Care era frate cu el,
frate
în
cu
bucuria
el.
Lui Iisus.
Acum ne reîntoarcem, deci istoria Apocalipsei reia firul nenorocirilor care vin pentru următoarele categorii. Și următoarele categorii sunt conducătorii, căpetenile, falsul profet, fiara în a patra nenorocire, cuprinsă în masa păsărilor sau ospățul păsărilor. Apoi avem legarea satanei pentru 1000 de ani și aruncarea lui în adânc, a cincea nenorocire, și am putea zice chiar capul răutăților este acesta. A șasea nenorocire este Gog și Magog, ultimele forțe ale răului și cei mai teribili dușmani ai poporului Dumnezeu, care mai încearcă o ultimă acțiune împotriva cetății sfinte. Dumnezeu îi va distruge cu suflarea gurii lui și în final, a șaptea, moartea și locuința morților, care aici în Apocalipsa sunt personificați, parcă ar fi două babe din basmele oamenilor, pe care Dumnezeu le prinde și le aruncă în iazul cu foc. Eu cred că nu întâmplător, în basmele noastre, răul este simbolizat cu o babă bătrână care vine cu copiii la cuptor, se bage în cuptor și până la urmă ajunge ea în cuptor.
Nimic nu este întâmplător.
Este un mod prin care omul care nu avea Biblia a auzit și el ceva.
Și a transpus, a mers mai departe, a făcut un basm.
E foarte interesant.
Care pe cale orală
a transmis
circulat.
Un adevăr, așa este. Așa că le vom lua pe rând pe toate aceste patru nenorociri și ne vom ocupa mai întâi de ceea ce am numit ospățul păsărilor. Însă, aici avem o foarte frumoasă introducere a celui care vine să aducă la îndeplinire. Am observat că în prima parte a capitolului, cântecul acela extraordinar avea ca motivație sau una din motivații că Domnul nostru a început să împărățească. Deci nu mai este doar un împărat virtual, nu mai are doar o împărăție a harului, o biruință asupra păcatului, asupra răului, ci are biruința definitivă asupra celor care au produs răul, asupra rădăcinii, a spune noi, acum se elimină focarele de infecții, se elimină definitiv. Și ca să-l înțelegem cine este acesta, avem o descriere foarte interesantă, descriere care este foarte, foarte apropiată cu cea oferită în capitolul 1, când Domnul Hristos a prezentat înaintea lui Ioan. Vedem, sunt cele câteva elemente întotdeauna specifice divinității. Ochii lui sunt ca o flacără de foc.
Ca para focului.
Capul lui sunt multe coroane, cu un nume pe care nimeni nu știe. Îmbrăcat cu o haină înmuiată în sânge. De ce? Referință la jertfă, nu?
Da.
Mielul care părea înjunghiat, la jertfă.
Numele lui este Cuvântul lui Dumnezeu.
Cuvântul lui Dumnezeu. Oștirile care urmau sunt pe cai albi îmbrăcate cu in subțire.
Aceeași haină curată, in subțire și curată.
Da, care a fost oferită sfinților. Pentru că toți vor fi la fel, nu? La cer vom fi la fel.
Dar care nu rostește cuvinte care să ne placă prea tare, pentru că din gura lui iese o sabie ascuțită ca să lovească neamurile cu ea.
Ei, foarte interesant. Aceeași imagine apare și în capitolul 1, cu o sabie cu două tăișuri care ies din gura lui. Vedeți, chiar dacă acum Dumnezeu este pe funcția de judecată și de pedeapsă, sabia, nu? Sabia cu două tăișuri, cea mai puternică armă de pe vremea de atunci. N-aveau mitraliere, n-aveau nu știu ce sofisticari din timpul nostru, o sabie care tăia și în dreapta și în stânga, bine ascuțită, aceasta este cea mai puternică armă pe care o are Dumnezeu. Fiți sigur că nu va fi o sabie literală, ci vor fi lucruri pe care noi nici nu le știm la ora actuală și le-ar dori militarii de astăzi să le aibă, însă în fața Domnului Hristos armele lor vor cădea ca niște paie și această sabie a lui Dumnezeu își va face lucrarea.
Și mai este o imagine frumoasă, toiagul de fier. Îi va păstori cu un toiag de fier și va călca în picioare teascul vinului mâniei aprinse a lui Dumnezeu cel autotputernic.
Și foarte frumos îmi place și are un nume scris pe haină și pe coapsa lui. Împărat al împăraților
și
domn al domnilor. Împărat al împăraților și domna. Vedeți, lucrurile sunt foarte interesante. În cadrul plăgii a șasea, spune că a secat râul Eufrat ca să pregătească calea împăraților dinspre răsărit. Cine sunt acești împărați dinspre răsărit? Păi întotdeauna dinspre răsărit vine Domnul nostru. Iar acum el este împărat al împăraților
și domn al domnilor.
Nu pot să vă spun exact ce vrea să însemneze această expresie, pentru că întotdeauna ni se prezintă la plural divinitatea, împăratul, calea împăraților, pe când Domnul Hristos este unul singur. E o parabolă foarte interesantă care nu o putem înțelege pe deplin acum. Domnul Hristos nu vine singur, el vine însoțit de gloria Tatălui Său, de gloria îngerilor Săi, de gloria Sa personală. El vine însoțit de tot ce poate fi mai
maestos
în univers. Din acest motiv se numește împăratul împăraților. Acesta este, deci ni se face portretul biruitorului, portretul celui care vine la judecată. Și după ce se face acest portret, îl auzim strigând cu glas tare, spunând tuturor păsărilor care zboară prin mijlocul cerului: veniți, adunați-vă la marea cină a lui Dumnezeu, ca să mâncați carnea împăraților, carnea comandanților, carnea oamenilor puternici, carnea cailor și a celor care stau pe ei și carnea tuturor celor liberi și robi, mici și mari. Vedeți? Acesta este ceea ce numim ospățul păsărilor. De ce? pentru că folosește imaginea unei bătălii din antichitate. În antichitate, oștirile se băteau între ele, cea care ieșea victorioasă pentru că foarte mulți dușmani au fost uciși și au rămas pe câmpul de luptă, puținii care au rămas au fugit mâncând pământul, iar în urmă ce au rămas? Oamenii aceștia morți. Vedem în Biblie că după bătălie, a doua, a treia zi, se obișnuia să vină la prădarea morților. Și ostașii care au fost învingători veneau, îi dezbrăcau, le luau hainele, le luau armurile, care erau foarte scumpe. Gândiți, erau săbii, erau sulițe,
platoșe.
Erau arcuri, platoșe, haine. Aveau haine bune, că nu mergeau oricum la luptă. Toate mai aveau poate și obiecte de aur sau cine știe ce podoabe.
Era pradă de război.
Pradă. Deci venea să îi prădeze. Și după ce îi prăda, ce făceau cu toți acești oameni? Vedeți, astăzi noi facem grob și măcar aruncăm într-o groapă. Ei atunci nu se chinuiau să mai facă treaba aceasta. Rămâneau acolo pe câmpul acesta și se adunau păsările. Păsările miroase, ele au simțul acesta. Se adunau păsările de pradă, ciorile, vulturii, ulii și toate celelalte păsări de pradă ca să mănânce carnea acestora. Și era, să zice așa, un ospăț bogat, că aveau multe. Nu numai oamenii, ci și carnea cailor, pentru că în bătălie cădeau și foarte mulți cai. Prin această imagine, dintr-o bătălie antică, deci finalul unei bătălii antice, Dumnezeu scoate în evidență finalul istoriei acestui pământ. Când El va reveni, spune că toți oamenii vor muri la vederea Lui. Oamenii nu pot să suporte oamenii păcătoși. Oamenii păcătoși nu pot să suporte imaginea unui Dumnezeu drept, corect, strălucitor.
Atunci vor striga la stânci?
Atunci vor striga. Ascunde-ți-ne. Și ei vor muri. Vor muri efectiv.
Văzând slava lui Dumnezeu pe care nu o pot suporta.
Și vor rămâne trupuri moarte pe fața pământului. Această imagine vrea să sublinieze lucrul acesta. Vedeți? Și ca Biblia să fie foarte corectă și foarte exactă, fiindcă înainte ne-a vorbit de o trilogie demonică care s-a unit să lupte împotriva poporului Dumnezeu.
Un ultim asalt.
Când trilogia aceasta demonică a ajuns la punctul final ca să-i distrugă pe sfinți, atunci a intervenit Dumnezeu. Atunci a început să vină El. Și acum noi privim etapele venirii. Iată, prima etapă a venirii este că oamenii cei răi mor. Și acum precizează, am văzut fiara și împărații pământului și oștirile lor adunate să lupte împotriva celui care ședea pe cal și împotriva oștirii lui. Și fiara a fost prinsă și falsul profet care era cu ea, care făcuse înaintea ei semnele prin care îi înșelase pe cei care au primit semnul fiarei și pe cei care s-au închinat chipului ei. Cei doi au fost aruncați de vii în iazul de foc care arde cu pucioasă și ceilalți au fost uciși cu sabia celui care ieșea de pe cal, sabie care ieșea din gura lui și toate păsările s-au săturat de carnea lor. Vedeți? Este un mod de a fi a Bibliei. Foarte mulți comentatori critică și nu reușesc să înțeleagă modul Bibliei. Biblia ne face mai întâi o privire de ansamblu și ne prezintă imaginea generală. Aceasta este imaginea. Toți vor fi morți. În imaginea unui război antic, morții sunt jefuiți și apoi sunt mâncați de păsările cerului. Imaginea generală. Acum, în partea finală, revine și ne detailează cum se realizează practic acest lucru. Ei, primul lucru care se realizează este că autorii morali sunt fiara și profetul mincinos, care îi găsim în capitolul 16, asociați cu duhuri de broaște. Duhurile de broaște sunt demonii. Iar acest demonism în capitolul 13 apare direct și simplu prin balaurul. Deci observăm balaurul, demonii, adică satanismul, care a colaborat în mod direct și pe față cu fiara care reprezintă biserica apostată papală și profetul fals care reprezintă protestantismul decăzut, care au deviat de la esența Evangheliei, aceștia sunt autorii morali. Aceștia spune că Dumnezeu îi va prinde. Îi va prinde. Foarte interesant că în capitolul 17 mai apare o imagine. Înainte ca să se întâmple acest lucru final și unitatea dintre fiară și profetul mincinos, pe de o parte, susținută și pusă în aplicare cu puterea demonilor, și de cealaltă parte, fiara roșie, care reprezenta o putere ateistă, anticreștină până în măduva oaselor, aceasta se rupe la finalul capitolului 17 și puterea aceea necredincioasă ateistă se va năpusti asupra femeii desfrânate, care este de fapt fiara. Ei, acestea sunt faze intermediare, care apar pe parcursul evenimentelor chiar către final. Însă acum, după toate aceste evenimente, Domnul însuși se aruncă asupra lor cu sabia gurii lui, vedeți, nu trebuie să le prindă, nu trebuie să folosească altceva, cu sabia gurii lui, și acești doi autori morali care au instigat puterile pământului, puterile politice ale pământului, să conducă la persecuție și la distrugerea poporului sfânt, vor fi luați, prinși
și aruncați în iazul cu foc. Mi-ar plăcea, dragi ascultători, să ascultați această emisiune cu Biblia în mână. Așa că reveniți și Biblia dumneavoastră, să știți că este foarte bună, v-a explicat pastorul Traian Aldea ce ediție are și dacă găsiți un cuvânt poate altfel, să știți că este vorba despre același lucru. Reiau versetul 19: și am văzut fiara și pe împărații pământului și armatele lor adunate ca să facă război cu cel care șa de călare pe cal și cu armata lui. Unirea celor care s-au strâns să lupte împotriva lui Isus. Dar fiara a fost prinsă, versetul 20, și împreună cu ea era prorocul mincinos, care făcuse înaintea ei semnele și amăgise pe cei care primiseră semnul fiarei și se închinase icoanei ei, închinaseră icoanei ei. Amândoi aceștia au fost aruncați de vii în iazul de foc care arde cu pucioasă. Iar versetul 21, ultimul, iar ceilalți, că mai sunt, nu erau doar cei doi, ăștia erau căpeteniile, au fost uciși cu sabia care ieșea din gura celui care ședea călare pe cal. Și apoi finalul, toate păsările s-au săturat din carnea lor.
Da, vedeți, imaginile sunt plastice și ele au loc în timp. În cadrul capitolului 17 a venit o primă răfuială a puterilor unite nenatural, deci puterea ateiste cu putere religioase.
Interesul pe care l-aveau i-a unit.
Și puterile ateiste se răzbună pe femeia desfrânată, pe biserică, atunci, în momentul acela. Aici, evenimentul are loc după 1000 de ani. După 1000 de ani, când Domnul Hristos coboară cu noul Ierusalim, coboară la nuntă.
Când totul a fost dat pe față.
Când totul a fost dat la nuntă și când toți acești oameni răi înviază împreună cu Satana, care va fi deslegat. Problema 1000 de ani va rămâne în capitolul 20 și o să discutăm în
emisiunea
data viitoare, în capitolul 20. Deci tabloul acesta este pus în față, dar el are loc practic după 1000 de ani, când puterile acestea încă o dată se gândesc să pornească împotriva lui Dumnezeu și să ocupe cetatea sfântă. Deci cum, observați dacă... dumneavoastră că răutatea este atât de mare încât absolut nimic nu poate să mai scoată din mintea lor aceste gânduri. Absolut nimic. Au văzut că au fost înfrânți odată, de două ori, de trei ori. Au văzut că n-are niciun rost să lupte împotriva mielului
și, totuși,
și tot continuă.
Aici este un răspuns pentru cei care merg pe ideea că bunătatea Domnului și dragostea Domnului este atât de mare încât îi poate ierta pe toți. Da, dar aceștia nimic din mintea lor nu ar mai dori așa ceva. Sunt calați pe rău din toate punctele de vedere.
E adevărat, cu o precizare. Dumnezeu îi poate ierta pe toți oamenii care vin înaintea tronului de har și cer iertare. Oamenii aceștia nu vin înaintea tronului
de har. Dimpotrivă.
Când îl văd pe Domnul Hristos pe tronul său, ei pornesc împotriva lui.
Ultim război.
Nu gândesc că este irațional, că nu te poți lupta împotriva unui Dumnezeu atotputernic. Nu, sunt atât de înrăiți încât nu știu decât să dea cu pietre.
Atenție,
să arunce.
Atenție mare, dragi prieteni, la prorocul mincinos. Este o atenționare care ne privește pe noi, cei care credem că stăm bine.
Da, prorocul mincinos apare și în capitolul 16, iar în capitolul 13 apare fiara cu două coarne ca de miel, plin ca mielul,
dar
în fond o fiară teribilă. Profet, vorbim despre Dumnezeu, cântăm și ne rugăm, dar în realitate mincinos. Deci această prefăcătorie, că e vorba de o prefăcătorie, nu? Ceea ce spunea Pavel, păziți-vă că între voi vor veni lupi îmbrăcați în piei de oaie și vor încerca să sfâșie turma. Asta
chiar
este
și pe cei aleși.
O religie falsă.
Chiar și pe cei aleși.
Chiar și pe cea.
Aici
o religie este falsă.
Da.
Acesta este marele pericol.
Marea amăgire.
Dacă vine ceasul, Doamne, nu crede, nu câștigă prea mult. Dacă vine cu o religie falsă, câștigă pe mulți. Așa că Dumnezeu ne avertizează să fim foarte, foarte atenți și eu mă bucur foarte mult că Apocalipsa se încheie cu o biruință. Dar nu orice fel de biruință. Vedeți, biruința Domnului Hristos nu este o răzbunare de genul omenesc. Acum
îți arăt eu care e mai tare, care
da. Așa cum a fost în timpul celor de-a doilea război mondial. Vedeți, lumea a fost praf făcută. Orașe distruse, clădiri distruse, obiecte de artă și de cultură distruse, oameni vinovați, nevinovați, combatanți, necombatanți, uciși, exilați, puși în condiții de robi, ceva groaznic, ceva groaznic. Ei, la Domnul nostru nu este aceasta. El este foarte clar și foarte selectiv. Cel care a greșit va fi pedepsit. Simbolic este dat păsărilor să fie mâncat, în realitate aruncat în iazul cu foc, unde va arde, așa cum spune Maleah, și rădăcina lui și ramul lui. Nu va mai rămâne nimic.
Deci amintirea
lui. Va dispare complet.
Va dispărea total.
E o problemă foarte, foarte interesantă. Biblia ne precizează aici că focul acesta este un foc veșnic. În capitolul 20 se repetă mai clar această idee.
Vom discuta și despre această veșnicie a focului. Dar
vom discuta. Amintesc doar că nu va exista o lume a dreptilor care să se bucure în rai și o lume a răilor care să ardă continuu în foc. Dreptatea lui Dumnezeu nu poate accepta așa ceva. Ci cuvântul profetului Maleah spune așa: și veți călca în picioare cenușa lor. Ideea aceasta subliniază foarte clar că focul acesta i-a distrus complet.
Se va termina.
Și nu mai pot să mai apară încă o dată. Că până în prezent noi am suferit moartea, dar moartea aceasta a fost înghițită de biruință. Și toți cei care au murit au înviat. Au înviat. Însă din moartea a doua, din focul cel veșnic, nu mai există întoarcere. Aceasta este ideea unui foc veșnic pe care Dumnezeu foarte clar îl prezintă, iar noi trebuie să înțelegem Biblia în ansamblul ei și în sensul dreptății lui Dumnezeu.
Dragi prieteni, rămâneți cu Apocalipsa, capitolul 19, urmează capitolul 20, dar mai treceți prin fiecare verset și în arhiva noastră găsiți emisiunea pe care o puteți asculta și reasculta. Fiecare dintre emisiunile noastre le puteți asculta pentru a elucida orice nelămurire pe care ați mai putea o avea. Ne întâlnim săptămâna viitoare când vom vorbi despre împărăția de 1000 de ani.